Kamu mendengarkan Disko, diskusi psikologi yang akan ngobrolin soal pemulihan trauma konflik sosial. Ini adalah bagian pertama. Selamat mendengarkan.
Kita memakai juga media sosial secara maksimal dalam kaitan dengan upaya untuk melakukan kontranarasi terhadap narasi-narasi provokatif yang muncul.
Disko, diskusi psikologi.
Halo Warriors, selamat datang di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan kantor berita Radio KBR, bareng komunitas Into the Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kali ini bareng gue Don dan juga ada Mine di sana. Hai Mine.
Hai. Hai
Don. Oke, episode ini hasil kerjasama Engage Media. Engage Media adalah organisasi nirlaba yang mendukung hak-hak digital, teknologi terbuka dan aman, dan dokumenter isu sosial. Min, jadi how's life?
Pretty good, puji Tuhan tidak ada konflik yang menyertai yang terlalu signifikan ya, berimpaknya. Jadi makanya bisa produktif gitu ya.
Like you, Yasmin ya. Karena gak semua orang itu bisa ngerasa demikian. Di belahan dunia lain, itu ada perang sedang berlangsung loh. Ya kan, seperti yang kita ketahui ya. Dan konflik-konflik sosial selalu ada ketika sebagian orang gak bisa mengesampingkan perbedaan yang ada. Nah, perkembangan dunia digital juga memampukan kita update situasi konflik masyarakat walau jauh dari kita. Nah, ini ada satu kutipan. Jadi mengutip dari pedoman teknis yang dikeluarkan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes, itu mencatat bahwa sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik vertikal dan konflik horizontal di Indonesia. Ditandai dengan timbulnya kerusuhan sosial misalnya di Sampit Sambas, terus Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua, ya, Tarakan, dan masih banyak lagi daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk secara besar-besaran. Nah, gangguan kejiwaan pun disebut sebagai salah satu dampak yang perlu penanggulangan berupa pemulihan psikososial. Gitu, Mina.
Semakin kompleks konfliknya juga, pemulihan prosesnya juga pasti akan butuh lebih elaboratif kan. Gak mungkin dong kalau yang rumit kayak tadi yang lu bilang ada berhubungan dengan SARA, yeah. Tapi healingnya tuh sekedar plesir atau kayak
shopping baby gitu ya.
Shopping atau kayak off social media sehari dua hari.
Tapi sebenarnya ya Bina, kalau mau tahu bagaimana praktik trauma healing konflik sosial yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh, kita sudah mengundang mereka untuk sharing pengalaman yang telah dijalankan selama ini. Mungkin kita bakal kenalin satu-satu, dimulai dari ada Pendeta Jackie Maniputi dari Maluku Interfaith Institution for Humanitarian Action. Mudah-mudahan benar ya Pak Pendeta ngomongnya, Pak Pendeta.
Iya, halo Don, teman-teman.
Iya.
Kabar, selamat siang, salam sehat.
Selamat siang.
Ah, kalau senang, selamat. Yang penting tetap senang.
Yang penting tetap senang. Yeah. Terus ada Kak Ferry Rangi, dosen antropologi Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Kak Ferry, halo.
Halo semuanya, Pak Pendeta. Bung Kriston dan kawan-kawan semua, selamat siang.
Selamat siang, Kak. Dan kita hari ini nggak cuma berempat aja ya. Kita hari ini mungkin cukup ramai juga. Karena selain ada Pendeta Jackie dan juga ada Kak Ferry, kita kedatangan Kak Kriston Nainggolan Batuara dari Young Interfaith Peacemaker Community. Hai Kak Kriston.
Halo semuanya, halo Kak Mina.
Hai, hai, hai. Dan yang menemani aku Mie, sebagai teman cantik-cantik di sini ada juga Kak Sustriana Saragi, psikolog dari Counseling Thailand Chiang Mai. Hai Kak Sustri.
Halo teman-teman, hai semuanya. Terima kasih sudah diundang.
Sadikap. Nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita satu per satu nih, Yasmin. Tapi kayaknya kita ke Pendeta Jaki dulu.
Pak Pendeta, kita ingin ketahui terlebih dahulu sih Pak, sebenarnya seperti apa nih konflik sosial yang melanda masyarakat Maluku yang mungkin saat itu sebelum 2017 yang Bapak saksikan gitu.
Iya, baik. Ini apa membawa ke masa lalu. Ini bikin trauma nih dan butuh trauma healing nih kalau
nanti ada kasus tri kita healing sama-sama Pak Mendeta.
Tapi itu konflik yang memang mengerikan, okay. Ya, konflik sosial bernuansa agama mulainya tuh Januari 99 sampai 2002 terus masih sporadis sampai 2011 ya, ada agak besar terus selesai dan selesai sampai sekarang. Ya itu memang konflik yang menyeret emosi agama ya. Untuk waktu yang panjang, Muslim sama Kristen berhadapan-hadapan ya, dengan tingkat kerusakan, tingkat kehancuran yang luar biasa, tidak saja secara fisik, tetapi simpul-simpul sosial, relasi-relasi sosial juga menjadi hancur, tingkat kematian yang cukup tinggi, ya. Ya berbanding tentunya jumlah korban berbanding jumlah penduduk Maluku secara menyeluruh, konflik itu spread ke seluruh Maluku dan di tengah konflik itu terbagi kemudian mekar provinsi menjadi Maluku Utara. Jadi konflik mengenal baik Maluku maupun Maluku Utara ya. Dan itu menyisakan trauma yang sangat panjang dan bahkan terus-menerus dikelola sampai saat ini karena anak-anak muda ya, ada tentara anak yang terbentuk, ribuan orang pada dua komunitas yang berbeda dan ya itu tidak gampang dikelola dan diselesaikan ya, karena orang melihat langsung, orang mengalami langsung tingkat kehancuran baik secara fisik maupun psikis ya. Itu sangat disesalkan dan bahwa agama menjadi sumbu pelanggang konflik dalam waktu yang panjang sekalipun kita tahu persis bahwa itu bertindihkan aspek-aspek lain, politik dan segala macam-macam. Begitu kira-kira.
Tapi kalau menurut Pak Pendeta sendiri nih, bagaimana konflik seperti ini bisa begitu cepat berdampak buruk nih Pak Pendeta saat tereskalasi oleh internet misalnya?
Waktu 99 kan belum ada sosial media.
Ya.
Ya, itu masih ada grup-grup apa tuh ya, Yahoo Group dan lain-lain. Ya. Tapi bagaimanapun juga waktu itu BlackBerry udah ada belum ya? Atau SMS-SMS itu juga adalah sosial media yang dipakai untuk memicu pengentalan-pengentalan dan letupan-letupan emosi, prasangka dan segala macam-macam ya. Baru di tahun 2000-an ke atas ya, kemudian ketika 2011 pecah konflik dalam skala yang terbatas itu sudah sosial media dan lain-lain dan itu cepat sekali karena tingkat sebarannya sangat cepat ya di sosial media kan verifikasinya juga kalau tidak dilakukan maka sangat terbatas, semua orang punya otoritas, punya hak untuk menaikkan dan menulis apa saja dan menyebarkannya kemana saja. Dan kita tahu persis bahwa yang paling cepat viral itu adalah ketakutan, kecemasan. Itu jauh lebih cepat viral daripada berita-berita tentang perdamaian, cinta kasih, dan lain-lain. Ya. Karena ketakutan eksistensial manusia adalah ketakutan terhadap kematian. Jadi segala hal terkait dengan kecemasan terhadap kematian itu cepat sekali viral dan bisa memicu orang ya, untuk terus-menerus mengakumulasi kecurigaan satu terhadap yang lain, kebencian satu terhadap yang lain dengan diksi-diksi yang sangat provokatif untuk memancing, mendorong terjadinya konflik di ruang publik, ya, di ruang offline, begitu.
Oke, oke. Dan tadi juga Pak Pendeta sempat menyebutkan beberapa hal ya, seperti pastinya masyarakat di sana mengalami kondisi psikis dan juga fisik yang terdampak dan tadi ada ketakutan, ada kecemasan dan itu kan pasti masuk dalam bagian konflik yang memengaruhi kondisi mental mereka ya, kondisi mental masyarakat sangat. Dan bagaimana kalau menurut Pak Pendeta kondisi mental yang terpengaruh ini terlihat dalam mungkin aktivitas sehari-hari juga gitu ya Pak, pertanyaannya?
Pasti itu sangat-sangat mendalam ya, berakar sangat mendalam, terutama bagi anak-anak muda, anak-anak kecil yang terlibat sebagai tentara anak itu. Nah, kita kan berkembang kemudian tidak ada upaya-upaya yang terarah, terstruktur untuk melakukan healing secara sosial atau juga kepada para ekskombatan itu. Nah, banyak kemudian yang bergabung misalnya ke Jakarta dengan kelompok-kelompok keras ya. Karena mereka sudah punya skill untuk membunuh, skill untuk menggunakan kekerasan, skill untuk menggunakan senjata misalnya. Jadi orang-orang yang hidup di dalam situasi traumatis sampai sekarang tetap ada Ya, kalau kita coba gali-gali, orang marah untuk mengingat kembali apa yang terjadi. Artinya orang belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Itu masih mengendap pada lapisan-lapisan kesadaran di bawah banyak orang Maluku pada era konflik yang mengalami kehancuran, mengalami kehilangan orang-orang yang terkasih dan lain-lain ya. Jadi kita seakan-akan menutup satu lapisan di atasnya dan tidak mempedulikan bahwa ada apa yang di bawah yang belum belum selesai. Nah, pengalaman-pengalaman kita selama ini kan selalu mengembangkan diksi seperti mari kita melihat ke depan dan lupakan masa lalu. Itu kekeliruan di dalam approach yang serius karena dengan melupakan masa lalu, kita tidak pernah melupakan masa lalu, kita mendorongnya ke bawah dan kapan saja pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pengalaman pahit yang terakumulasi dan muncul kembali kalau ada pemicu dan momentum di kemudian hari. Dan kita punya sejarah yang panjang dengan pengalaman-pengalaman yang sama di tengah bangsa ini yang tidak kita selesaikan. Saya kira itu.
Kemudian gimana nih teman-teman korban gitu Pak Pendeta, healing atau mungkin apa ya trauma healing yang sudah mereka lakukan, mengapa mereka sangat memerlukan itu gitu Pak Pendeta?
Betul betul, itu sangat sangat diperlukan bukan saja secara individu tetapi secara sosial. Okay. Ya, karena begini, kalau kita bicara tentang trauma healing, kadang-kadang kita mesti melihat case-nya seperti apa. Ya, case-nya seperti apa? Dalam konflik-konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh, ya, situasi-situasi chaos seperti itu, dia berdampak bukan saja kepada manusia secara individu, tetapi juga mengganggu jejaring sosial, ya. Dan kita telah belajar di dalam dinamika seperti itu bahwa trauma healing tidak bisa dilakukan semata-mata dengan fokus pada terapi perilaku kognitif, ya, misalnya dengan menggunakan healing language, bahasa-bahasa atau yang menyembuhkan, ya, model terapi yang berorientasi pada percakapan antara konselor dan konseli seperti yang konvensional terjadi atau ya bisa juga biasa dilakukan oleh gereja-gereja. Kalau konselor ada percakapan dua arah antar dua pihak seperti itu, atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya apa body-based approach, ya. Dari pengalaman penyintas atau di tengah situasi konflik, kita belajar bahwa perasaan nyaman pulih juga berkembang ketika mereka merasa didukung oleh komunitas atau supporting community, ya, yang sekaligus menjadi healing community. Nah, kasus-kasus ini menyadarkan kita bahwa trauma healing seperti itu tidak bisa dilakukan semata-mata sebagai tindakan intervensi kesehatan individual. Ya. Satu hal yang harus diingat bahwa konflik sosial ya secara tidak langsung mengoyak simpul atau sampul sosial yang selama ini dirasa melindungi mereka yang terpapar di dalam konflik. Nah, impact-nya bukan saja terasa secara fisik, tapi juga akses terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan relasi dan segala hal-hal yang lain. Karena itu paling penting bahwa healing harus terjadi juga di tengah komunitas yang menyembuhkan dirinya. Saya awalnya tidak terlalu melihat ini secara metodologis, secara teoritis sebagai hal yang harus dipertimbangkan. Tapi suatu ketika pasca konflik, ketika saya bekerja untuk mengelola komunitas, datang seorang profesor psikolog dari Virginia University yang mengambil sabbatical. Dia bilang, Jack, saya ingin mengikuti kerja-kerja kamu di sini dan saya ingin menulis sesuatu selama sabbatical. Dan kemudian dia menulis community-based approach on healing, ya, on pastoral counseling dan lain-lain. Dia mengoreksi pendekatan-pendekatan konvensional dengan memperhadapkan pendekatan-pendekatan berbasis community untuk healing di mana seseorang di tengah konflik sosial harus juga mengalami pemulihan di tengah masyarakat yang mensupport dia. Jadi bukan semata-mata suatu pendekatan konvensional ya seperti pastoral counseling, kita datang kepada konselor sebagai seorang konseli dan menyelesaikan masalah secara individual. Ya, tetapi itu karena itu kerja-kerja berbasis masyarakat untuk membangun perdamaian, bina damai dan lain-lain harus dilakukan bersama dengan approach juga terhadap individu-individu, ex-ex kombatan, orang-orang yang terpapar yang mengalami dampak trauma jangka panjang. Saya kira itu.
Bisa diceritakan mungkin apa saja upaya yang Pak Pendeta tempuh untuk mengatasi trauma healing secara individual ataupun secara komunitas begitu ya. Dan bagaimanakah hal ini berjalan dan bagaimana juga penerimaan masyarakat terhadap hal-hal atau upaya-upaya yang Pak Pendeta Jackie lakukan?
Baik, 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 Anne. Pertanyaan menarik. Saya kira orang berkonflik, orang terpisah, orang tersegregasi secara geografis. Bukan saja secara geografis, tapi mentally mereka terpisah. Ya, berkembang konsep in group, out group. Ya, dan itu nampak di dalam narasi-narasi yang dipakai oleh masyarakat. Kita bisa mengidentikan ini kelompok mana, ini kelompok mana. Ya, jadi ada segregasi pada mental juga. Nah, segregasi ini yang harus dijembatani. Dijembatani tidak dengan mengorek lebih dahulu apa yang menjadi pembeda yang tajam yang membuat orang tegang di masa lalu. Tetapi kita berhadapan dengan banyak modal sosial, kita berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Kita berhadapan dengan kearifan-kearifan lokal yang bisa menjadi medium untuk konvergensi, perjumpaan dari kubu-kubu yang bertikai. Dan saya memulai itu banyak waktu itu dengan kelompok-kelompok muda, ya, kelompok-kelompok anak muda, katakanlah kita bikin provokator damai, gerakan provokator damai dengan anak-anak muda yang memakai art, ya, art for peace. Kita bikin dance sama-sama misalnya, atau teater, ya, saya pakai physical theater, karena physical theater misalnya itu sangat efektif untuk healing. Atau musik, kita menggabung musik yang muslim, instrumennya dengan yang Kristen, dan dimainkan bersama. Jadi orang didorong untuk memasuki satu level perjumpaan di mana pada bagian level mentalnya mereka bisa saling terintegrasi dan merasa ini bersama-sama. Ya, saya dengan teman-teman muda misalnya juga kembangkan photography for peace, ya, memakai medium fotografi, dan kemudian saya pulang studi itu sudah berkembang menjadi puluhan kelompok-kelompok muda, ya, yang kadang-kadang menarik karena di situ momen perjumpaan. Prinsipnya orang berjumpa pada hobi yang sama, orang berjumpa pada concern yang sama, mereka menjadi dekat, mereka menjadi sahabat satu dengan yang lain. Di dalam persahabatan muncul trust. Kita membesarkan trust itu dalam perjalanan bersama, dan trust itu menjadi modal untuk kemudian mengembangkan kerja-kerja lain ke arah kemanusiaan. Misalnya ketika kita menggalang gerakan Save Aru, penyelamatan Kepulauan Aru, itu bukan aktivis lingkungan yang bergerak di awal, tapi kelompok-kelompok blogger, kelompok-kelompok berkesenian, kelompok-kelompok yang sudah dijembatani dalam gerakan provokator damai misalnya, yang mereka memakai sastra, mereka memakai hip-hop, mereka memakai macam-macam medium yang menjadi kekasan mereka untuk menyuarakan satu isu, selamatkan Kepulauan Aru. Dari keberhasilan ke keberhasilan, kita punya collective memory tentang success story, keberhasilan. Kita punya narasi-narasi yang terbangun, dan ini dipakai, dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk meng-counter narasi-narasi pahit tentang konflik di masa lalu atau provokasi-provokasi yang lain. Kemudian memang kita memakai juga media sosial secara maksimal dalam kaitan dengan upaya untuk melakukan kontranarasi terhadap narasi-narasi provokatif yang muncul.
Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Jackie.
Selanjutnya kita akan mendengar juga konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat nih. Kak Ferry, kita tahu bahwa Kak Ferry ini melakukan penelitian dan advokasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat nih, Kak Ferry. Nah, bisa diceritain dulu nggak, Kak, konflik apa saja yang dihadapi oleh masyarakat adat?
Saya memang mengenal masyarakat adat ketika melakukan riset soal tesis. Dan ternyata dalam proses riset itu, kita sebagai peneliti ternyata nggak bisa hanya sekedar sebagai peneliti yang datang mengamati masyarakat, tapi juga kemudian mesti dituntut juga untuk terlibat. Nah, saya bercerita secara khusus tentang pengalaman histori ya di Sulawesi Tengah. Jadi, apa sih yang dialami oleh masyarakat adat di sana, sehingga kemudian konsep masyarakat hari ini itu, masyarakat adat hari ini itu tidak relevan dengan konteks histori yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, saya mungkin berangkat dari dalam tulisan artikel itu, di mana sejak tahun-tahun 60-an, akhir tahun 60-an dan 70-an, awal tahun 70-an, ada satu kebijakan yang memaksa orang-orang yang tinggal di pegunungan itu harus pindah ke dataran rendah, agar supaya mereka diasumsikan oleh negara itu bisa hidup lebih baik. Nah, sebelum mereka dipindahkan, dibangunlah stereotype-stereotype bahwa mereka ini sebagai masyarakat terasing, mereka inilah masyarakat primitif, sehingga solusi yang diberikan oleh negara untuk memindahkan mereka dari tempat itu, dari tempat mereka semula, ke tempat yang mereka tinggali saat ini, itu menjadi relevan. Itu pertama. Kemudian, di masa tahun-tahun 60-an dan 70-an itu, di Sulawesi Tengah khususnya, juga terjadi konflik karena pertarungan di antara militer. Lalu kemudian muncul lagi peristiwa yang mungkin kurang lebih hampir sama yang diceritakan oleh Pak Pendeta tadi, yang terjadi di Ambon dan terjadi juga konflik di Poso. Konflik di Poso juga memaksa ribuan orang itu terpaksa harus mengungsi dari tempatnya semula. Nah, kemudian era kekinian ada namanya politik konservasi, bagaimana Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 70-an juga sampai dengan saat ini, itu dihubungkan dengan negosiasi negara terkait dengan agenda perubahan iklim. Lalu Sulawesi Tengah satunya menjadi pilot project program konservasi ini. Apa konsekuensinya dari program konservasi ini adalah aktivitas manusia di wilayah yang sudah dijadikan wilayah konservasi itu dilarang oleh negara. Kalau kita lihat beberapa tempat di Sulawesi Tengah yang saat ini dijadikan wilayah konservasi, di dalamnya sudah ada masyarakat yang tinggal. Dan mereka itulah yang kemudian hari ini kita menggunakan konsep untuk melakukan, ya mungkin disebut ya sebagai sebuah advokasi, untuk membedakan mereka dengan masyarakat yang lain, karena mereka memiliki interaksi dengan alam itu memang masih dianggap memiliki ciri khas. Cara dan teknologi yang mereka gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka terhadap alam itu masih dianggap tidak merusak, karena sebatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Intervensi negara masuk di situ kemudian menyatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah taman nasional kah, hutan lindung kah, wilayah dan sebagainya. Nah, di sisi lain, kita juga melihat bahwa peran negara punya kontribusi menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Ternyata juga berkembang kemudian, negara juga lah yang memfasilitasi misalnya masuknya perkebunan skala besar, lewat perkebunan sawit, karet, tambang, dan sebagainya. Dan wilayah-wilayah di mana izin-izin konsesi atas tambang dan perkebunan skala besar tersebut, itu menyasar wilayah-wilayah yang tadi ditinggali oleh masyarakat adat. Nah, disitulah kemudian kalau kita melihat konflik yang terjadi itu, sebenarnya lebih kepada konflik antara masyarakat adat yang tidak diakomodir kehadiran mereka, yeah, tidak diakui pengetahuan dan teknologi mereka oleh sistem yang ada dalam negara saat ini. Okay. Lalu kemudian yang kedua, konflik yang terjadi juga adalah antara masyarakat adatnya yang difasilitasi oleh negara lewat maksudnya kepentingan modal tadi. Mungkin itu.
Lalu kalau begitu, advokasi apa yang bisa dilakukan atau mungkin yang sudah dilakukan dalam menghadapi dua konflik ini?
Banyak cara sebenarnya, dan segala hal sebenarnya bisa dilakukan. Misalnya, saya mungkin merasa bisa berkontribusi lewat penelitian. Jadi, memastikan bahwa penelitian itu dapat digunakan oleh kawan-kawan yang misalnya bisa mendampingi lewat hukum, bisa mendampingi lewat politik, bisa mendampingi lewat apa saja. Jadi, kontribusi penelitian itu bisa digunakan oleh masyarakat adat sebagai alat untuk menegosiasikan hak-haknya. Mungkin bisa sampai di batas itu. Jadi penelitian berkontribusi atas advokasi yang saya pahami mungkin seperti itu. Nah, advokasi lain banyak hal. Misalnya sekarang banyak ada yang dilakukan lewat media sosial, solidaritas, ada juga yang dilakukan lewat gerakan masyarakat sipil dengan NGO barangkali, ada juga seperti yang dicerita oleh Pak Pendeta tadi, mereka melakukan dengan Save Aru, itu juga bentuk advokasi yang dilakukan. Jadi bagaimana isu masyarakat adat itu, wacana masyarakat adat itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas, lalu masyarakat kemudian ikut berkontribusi atas perjuangan mereka dalam soal kehidupan mereka. terutama soal wilayah ulayat mereka.
Oke, baik. Nah, tapi ini jadi menarik ya, karena seperti kita yang mungkin mayoritas tinggal di Jakarta begitu, jauh gitu ya, berhubungan, berkomunikasi dengan masyarakat adat, sehingga kita punya persepsi tersendiri terhadap komunitas atau masyarakat adat ini. Jadi sebetulnya dalam narasi tentang konflik masyarakat adat itu seperti apa sih mereka, dan konfliknya itu kan dicitrakan oleh media atau mungkin oleh jurnalis dan juga tadi media sosial, yang mana itu kan banyak digunakan juga oleh orang-orang yang di luar masyarakat adat. Jadi bagaimana pencitraan atau penggambaran itu memengaruhi cara orang-orang di luar masyarakat adat itu memahami realitas di lapangan, realitas yang sesungguhnya?
Saya kira itu tidak terhindarkan ya, kalau semua pihak yang dalam pengertian peduli dengan masyarakat adat, lalu mengkampanyekan perjuangan masyarakat adat itu lewat media sosial. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat adat? Memang yang paling bisa menilai suatu gerakan sosial itu adalah masyarakat yang menjadi korban. Kita sebagai, menurut saya tinggal di kota, teman juga ada di kota, ya kita bukan pahlawan. Kita tetap berpatokan pada apa sih kebutuhan masyarakat adat itu sendiri. Kemudian yang kedua, masyarakat adat itu juga bukanlah masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat yang tidak punya kehendak, atau masyarakat yang kosong lalu kita ini bisa menjejali mereka dengan apa saja. Bahwa masyarakat adat itu juga punya pengetahuan. Mereka pun juga adalah masyarakat yang selama ini beradaptasi dengan alam dan punya dunia yang bagaimana mereka bisa hidup. Artinya, kita mesti masuk dengan masyarakat adat, bukan menganggap bahwa diri kita yang paling tahu. Tapi, jadi saya nggak punya hak untuk menilai masyarakat adat itu seperti apa, tapi saya kira-kira bisa berkontribusi di mana? Refleksi saya atas diri saya adalah di situ.
Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini, Kak Ferry, kalau warganet itu memberikan perhatian dan menyuarakan dukungan kepada kelompok masyarakat adat, bisa nggak ini menjadi bentuk advokasi?
Bisa, sangat bisa.
Itu tadi paparan konflik-konflik sosial di masyarakat yang menyisakan trauma mendalam. Obrolan soal pemulihan trauma konflik sosial akan dilanjutkan pada episode mendatang. Don't miss it.
Disko, diskusi psikologi.